Misala sapita mibale. Tango mokolo na ntuku mitano esili kokuma, bandimi nyonso bayanganaki na esika moko. Mbala moko, kelele ebimaki na lora, koyoka na lokola kelele na mopepe makasi, pe tondisaki ndako mobimba esika bafandaki. Bongo, bamonaki kopela ya moto, kobima kopanza na kati na bango, mpe kofanda likolo na mutu na bango moko na moko. Bango nyonso batondaki na molimo mosantu, mpe babandaki kosolola na lokota ndenge na ndenge lokola molimo mosantu apesaki bango nguya na kosolola. Bayuda bazalaki kolala na Yerusalema, batu na kobanga Nzambe kouta na bisika nyonso na mokili. Tango bayokaki kelele yango, ebele ya batu bayanganaki esika moko. Bango nyonso bazalaki na kokamwa mingi, po motu na motu ayokaki bandimi kosolola na lokota ya mboka na ye penza. Bango nyonso bazalaki kokamwa mingi, pe bazalaki kotunana.
Batu oyo bazali kosolola, bazali nyonso batu na Galilaya te? Ndenge nini biso nyonso moko na moko tozali koyoka bango kosolola na lokota ya mboka na biso penja? Kati na biso, batu mosusu bauti na mikili Parutia, na Madai, na Elama, na Mesopotamia, na Yudaya, na Kapadokia, na Potio, na Provence na Asia, na Frigia, na Pafilia, na Ezipeto, na mokili na Libea, oyo ezali pene pene na Kurene, basusu bazali Baroma kofanda naino awa, batu mosusu oyo babotami Bayuda, pe batu mosusu oyo basili kondima losambo na Bayuda, batu na Kurete pe na Arabia. Kasi biso nyonso tozali koyoka bango kosolola na lokota ya biso kotatola misala minene na Nzambe.
Bango nyonso batondaki na kokamwa, pe bazalaki koyeba te nini bakokanisa. Bazalaki kotunana na kati na bango,
oyo ezali kotalisa nini?
Kasi basusu bazalaki koseka bandimi koloba,
balangwi na vinyo ya sika.
Bongo Petero atelemaki elongo na bantoma mosusu oyo zomi na moko. Ye abandaki koloba na mongongo makasi epai na ebele ya batu.
Bino Bayuda, pe bino batu nyonso oyo bozali kolala na Yerusalemu, boyeba oyo, pe boyoka malamu likambo oyo nalingi koloba na bino. Batu oyo balangwi na vinyo te lokola bozali kokanisa. Po sikoyo ezali bobele never na tongo. Kasi sikoyo likambu nebi yoele ayebisaki ezali kosalema. Nzambe alobi, tala likambo oyo ekokuma na mikolo na suka, na kosopa molimo na ngai likolo na batu nyonso. Bana babali na bino pe bana basi na bino bako sakola makambo oyo ezali koya ndele. Bilenge babali na bino bako mona makambo lokola ndoto, pe bapaka na bino bakolota ndoto. Boye, na mikolo yango na kosopa molimo na ngai likolo na basali babali pe basali basi na ngai. Bango bako sakola makambo ya ndele. Na kosala bikamiseli mingi kuna na likolo epai na lora, pe bilembo na se awa na mokili. Makila, mioto pe mapata na molinga ekozala. Liboso na kokuma na mokolo ya mokonzi, mokolo monene pe na kembo, moi ekokuma molili, pe sanza ekokuma motani lokola makila. Bongo motu na motu, oyo akobenga kombo na mokonzi, akozwa kobikisa. Bino batu na Israel, boyo kalikambo na lingi koloba na bino. Yesu, motu na vile ya Nazareta, azali motu oyo Nzambe atalisaki bino bokonzi na ye. Po Nzambe asalaki na maboko na ye misala na nguya, bikamwiseli pe bilembo kati na bino, lokola bino penza boyebi. Motu oyo bapesaki na bino, nyonso lokola likanisi oyo Nzambe aponaki pe na nzela ye atandaki liboso. Bino bosili koboma ye na kotia ye na krusi na maboko na bato na masumu. Kasi Nzambe asekwisaki ye, pe alongolaki ye kati na pasi ya kokufa, po ekokaki te kokufa ekanga ye se na nguya na ye. Po na oyo, David alobaki na tina na ye, nazalaki komona mokonzi liboso na ngai mikolo nyonso. Pamba te ye azali epai na loboko droite na ngai boye na kolenga te. Ezali po na oyo motema na ngai esepeli. Monoko na ngai etondi na esengo. Pe bobele kati na nzoto pete-pete na ngai na kofanda kati na elikia po okotika molimo na ngai kati na esika na bakufi te. Okondima te motu na yo amona kopola. Osili kotalisa ngai nzela oyo ezali kokende na bomoi, okotondisa ngai na esengo na miso na yo. Bandeko, nakoki koloba na bino polele na tina na koko na biso David. Ye akufaki, bakundaki ye, pe lilita na ye ezali naino lelo kati na biso. Kasi ye azalaki nebi, pe ayebaki ete Nzambe alakaki, pe akataki silika epai na ye, koloba moko na bana na libota na ye akozwa bokonzi na esika na ye. David amonaki na liboso likambo oyo ekokuma pe ye alobaki likambo na kosekwa na Masiya. Tango ye alobaki, batikaki ye te na esika na bakufi, pe nzoto na ye emonaki kopola te. Nzambe asekwisaki Yesu oyo nazali koloba likambo na ye. Pe biso nyonso tozali batatoli na likambo yango. Nzambe asili komatisa Yesu na likolo epai na loboko droite na ye. Pe Yesu asili kozwa na maboko na tata molimo mosantu oyo Nzambe alakaki. Ye asili kosopa molimo yango likolo na biso. Oyo ezali likambo oyo bozali komona pe koyoka sikoyo. Po ete David penza amataki na likolo te, kasi ye alobaki, mokonzi Nzambe alobaki na mokonzi na ngai, fanda awa epai na loboko droite na ngai. Kino mokolo na kotia banguna na yo, se na makolo na yo. Batu nyonso na Israele, bakoki koyeba oyo na solo, Yesu oyo botiaki na krusi, ye nde Nzambe asili kotia mokonzi pe Masiya.
Tango ebele ya batu bayokaki maloba oyo motema na bango ekatanaki, batunaki Petero pe bantoma mosusu.
Bandeko, eko kito sala nini?
Petero ayanolaki bango.
Bo bongo la motema pe motu na motu azwa batisimo na kombo na Yesu Kristo. Po Nzambe alimbisa masumu na bino. Bongo bokozwa likabo na Nzambe, bobele molimo mosantu. Po ete elaka na Nzambe esili kosalema po na bino, pe po na bana na bino. Lokola po na batu nyonso oyo bazali mosika nyonso, oyo mokonzi Nzambe na biso akobenga.
Petero alobaki maloba mosusu mingi po na bango, pona kopesa bango makanisi na kondima, mpe kopesa bango motema na mpiko ye azalaki koloba.
Bobiki sabino penza na kokabulana na batu babungi nzela.
Mingi na batu na koyoka bandimaki maloba na Petero pe bazwaki batisimo. Na mokolo yango batu pene koto misato bakotaki na lisanga na bandimi. Bango batiaki motema mikolo nyonso na koyoka kolakisa na bantoma kofanda elongo na bondeko. Bazalaki kolia esika moko pe koyangana pona mabondeli. Motu na motu azalaki kobanga po bantoma bazalaki kosala bikamwiseli mingi. Bandimi nyonso bazalaki kofanda esika moko. Batiaki biloko na bango mpe mosolo na bango esika moko. Bazalaki kotekisa balopango na bango pe misolo mosusu na bango. Bazalaki kokabola mbongo yango po na batu nyonso lokola bosenga na motu ezalaki. mikolo nyonso, moko na moko, bazalaki koyangana kati na bandako na Nzambe. Bazalaki kolia bilei na bango elongo kati na bandako na bango na esengo pe na motema malamu. Bazalaki kosanzola Nzambe pe batu nyonso kolinga bango. Pe moi na moi mokonzi azalaki kokotisa na lisanga na bango batu nyonso oyo bazalaki kozwa kobikisa.